Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 փետրվարի 2-ն է։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակները պարզաբանում են գերիների հարցով ներկայացրած հարցադրումները։ Հայաստանի միջպետական գանգատը ընդդեմ Ադրբեջանի, ինչ հանգամանքներում են կալանավորվել, ապա ադրբեջանական կողմին վերադարձվել երկու ադրբեջանցիներ։ Դավիթ Գալստյանը պնդում է, որ զենքի մատակարարման գործում կանոններ չի խախտել։ Պատժի կատարման դաշնային ծառայությունը Ալեքսեյ Նավալնեի համար իրական ազատազրկում է պահանջում։ Քարտեզի ճգնաժամ վրաց ադրբեջանական դելիմիտացիա։ Ինչու է ադրբեջանի տարածքում մնացել Դավիթ Գարեջի ուղղափառ համալիրը, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանը հերքել է ադրբեջանական կողմի պնդումները, թե այսօր վաղ առավոտյան Ղազախի շրջանում հրադադարը խախտվել է հայկական կողմից գնդացրի կրակահերթերը արձակվել ադրբեջանի ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը Ինտերֆաքսի հարցինի պատասխան ասել է, թե ադրբեջանական կողմի հաղորդումը իրականությանը չի համապատասխանում և բացարձակ սուտ է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ ազատ են արձակվել երկու ադրբեջանցի զինծառայողներ, որոնք հունվարի 30-ին ձերբակալվել էին Սյունիքի մարզի Տեղ գյուղի շրջակայքում Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության կողմից։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հայտնում է, որ փետրվարի 1-ին Ֆիզուլիի ուղությամբ հայտնաբերվել է ևս 9 զոհված զինծառայողի աճյուն, որոնողական աշխատանքները այսօր շարունակվում են Հադրութի շրջանում, մինչ այժմ մարտական գործողությունների վայրերից հայտնաբերվել է 1354 աճյուն։ Փետրվարի 1-ին Հայաստանի կառավարությունը միջպետական գանգատ է ներկայացրել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ընդդեմ Ադրբեջանի։ Գանգատը վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված 44 օրյա պատերազմի ընթացքում և դրան հաջորդ ժամանակահատվածում թույլ տված կոնվենցիոն խախտումներին։ Հավաքական անվտանգության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը այսօրվա մամուլի ասուլիսում ևս մեկ անգամ ասել է, որ Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում Հայաստանը չի դիմել ՀԱՊԿ-ի օգնությանը։ Այսօր Մոսկվայում բանակցել են Ռուսաստանի և Շվեդիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Էն Լինդեն։ Էն Լինդեն ԵԱՀԿ գործող նախագահն է, ԵԱՀԿ նախագահությունը Շվեդիան ստանձնել է հունվարի 1-ից։ Մոսկվայի դատարանը լսում է ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի դեմ հերթական հայցը։ 2014 թվականին Ռուսաստանի իշխանությունները նրան մի գործով դատապարտել էին պայմանական ազատազրկման, հիմա քրեակատարողական ծառայությունը պահանջում է, որ պայմանականը փոխվի իրական ազատազրկման։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեկ շաբաթ առաջ Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակները արձարծել են գերիների ցավոտ խնդիրը։ Լուսավորից Էդմոն Մարուկյանը նույնիսկ բողոքի ակցիա է կազմակերպել։ Հարցը քննարկվել է ամենաբարձր մակարդակով, մինչդեռ եվրոպացի օրենսդիրներից շատերը առաջնահերթ են համարել, օրինակ Ալեքսեյ Նավալնիի ճակատագիրը։ Հայ պատգամավորները այսօր ամփոփել Լեն Ստրասբուրգյան աշխատանքը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Մեր տպավորությամբ այս նստաշրջանի ընթացքում ադրբեջանի պատվիրակների նպատակը մեկն է՝ ցույց տալ, թե իբր վերջ հակամարտությունը վերջացել է, ամեն ինչ նորմալ է, խնդիր չկա, իսկ մեր նպատակն էր ցույց տալ, որ ոչ, կան կոնկրետ խնդիրներ և Ադրբեջանը խախտում է եռակողմ հայտարության այն դրույթը, ըստ որի պիտի բոլոր ռազմագերիները և այլ պահվող անձինք անհապաղ փոխանակվեն։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանի խոսքով Ստրասբուրգում իրենց առաջնահերթությունը եղել է Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների հարցը բարձրացնելը։
Հայկական պատվիրակությունը նպատակ էր դրել ռազմագերիների հարցը դարձնել ԵԽՎ-ում քննարկման թեմա բոլոր հնարավոր մակարդակներում, հանձնաժողովներում, քաղաքական խմբերում, բյուրոյում, լիագումար նիստում, եւ կարծում եմ դա մեզ հաջողվել է։
Այնուհանդերձ հայ ռազմագերիների հարցը ընթացիկ քննարկման թեմա չի դարձել, մերժել է բյուրոն։ Փոխարենը ըստ հայաստանյան պատվիրակության անդամների նախընտրել են քննարկել կալանավորված ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Նավալնիի հարցը։ Իշխանական իմքայլից Ռուբեն Ռուբինյանն ասում է, երբ առաջարկում էին, կռահում էին, որ այդ հարցն է եվրոպացի պատվիրակների համար առաջնահերթություն, ու քիչ հավանական է, որ հայկական պատվիրակության առաջարկը ընդգրկվի օրակարգ։ Այնուհանդերձ, ինչու չհաջողվեց գերիների հարցը օրակարգային դարձնել, արդյոք կա պատվիրակության, մասնավորապես այն ղեկավարող իշխանական իմքայլից Ռուբեն Ռուբինյանի թերացումը։ Նախաձեռնությունը ըստ ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի իրենն է եղել, կարծում է, արվել է հնարավորը։
Եթե չարվեր նախաձեռնությունը, ես անպայման քննադատեի պատվիրակության ղեկավարին եւ կասեի, որ նման առաջարկ եմ արել եւ չի արվել այդ նախաձեռնությունը։ Այսինքն նույն քննարկումը, նույն դեպատը եղել է դալիճում, ելույթների տեսքով նաեւ քաղաքական խմբերում, այն մասին, որ բյուրոն պետք է այս որոշումը ընդուներ, քննարկեինք, չընդունեց, բայց երի նույն բանը քննարկում ենք վերջին հաշվով, որովհետեւ մեկը մեր առաջարկի արդյունքում էլ վերջում փաստաթուղթ չէր ընդունվելու, ուղղակի լինելու էր քննարկում։ Մայդ քննարկումը եղավ, ինչ էր մեզ պետք, քաղաքական խմբերի ղեկավարները պետք էր կոչանեին, որ ռազմագերիները վերադարձվեն, կոչը արել են։
Եվ էլի Ստրասբուրգյան օրակարգ։ Հայաստանը միջպետական գանգատ է ներկայացնում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն դեմ Ադրբեջանի եւ Հարևանին մեղադրում պատերազմի ընթացքում ու դրա ավարտից հետո կոնվենցիայի դրույթները խախտելու համար։ Խոսքը մարդու կյանքի, իրավունքների, սեփականության, այլ արժեքների միջազգայինորեն ճանաչված նորմերը ոտնահարելու մասին է։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարությունը միջպետական գանգատ է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ընդդեմ Ադրբեջանի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ դրան հաջորդող ժամանակահատվածում թույլ տրված կոնվենցիոն խախտումների համար։ Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Այսպիսով Հայաստանը պնդում է, որ Ադրբեջանը խախտել է հայ բնակչության կյանքի խոշտանգումներից եւ անմարդկային վերաբերմունքից զերծ մնալու անձեռնմխելիության, սեփականության, անձնական եւ ընտանեկան կյանքի, կրթության եւ մի շարք այլ իրավունքները»։ Կառավարությունը գանգատին կից ներկայացրել է բազմաթիվ ծավալուն ապացույցներ։ Կիրակոսյանի փոխանցմամբ ակնկալվում է փոխհատուցում մարդկանց իրավունքների խախտման համար։
Ներկայացված պահանջները ամբողջովին ընդհանուր խախտումները միջպետական մակարդակով ներկայացնելու միջոցով Ադրբեջանի կողմից 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ժամանակահատվածում տեղի ունեցել մի շարք խախտումներ կոնվենցիայի, որոնք այսպես ասած նպաստել են իրավիճակի հարման վերացի չիմա դատա ներկայացված պահանջները վերաբերվում են այդ խախտումները ճանաչելուն եւ դրա համար հետեւել նաեւ բարձրահատուցում ստանալու։
Սա Եվրոպական դատարան Հայաստանի կողմից ներկայացվող առաջին միջպետական գանգատն է, որը Կիրակոսյանի գնահատմամբ էական ու կարևոր քայլ է։
Նախ եւ առաջ միջազգային իրավական մեխանիզմներ օգտագործելու առաջին կարևոր քայլ է, որը հետագայի համար նաեւ կարող է նաեւ լավ ինք է ստեղծել ընդհանուր Հայաստանի ճիշտ ֆիսկալորման համար քաղաքական առումով եւ իրավական առումով։ Կարևոր քայլ է, որովհետեւ մեր մեխանիզմը հնարավորությունը կա պետք է օգտագործել դա վերացուցիչևս մի հարթակ է, որտեղ անպայման պետք է աշխատել, որովհետեւ բոլոր հարթակները պետք է հնարավորն է օգտագործել։
Կիրակոսյանի փոխանցմամբ ներկայացրել են նաև հայ ռազմագերիների խաղաղ բնակիչների սպանության դեպքերը։ Օրեր առաջ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմներ հրապարակել նախնական տվյալներով 72 խաղաղ բնակիչների դաժան սպանության տվյալները։ Հարցին, արդյոք ռազմագերիների վերադարձման խնդիրը չի քաղաքականացվում եւ արդյոք այս հարցը չի դարձել բանակցություններում սակարկումների առարկա, միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչն ասաց, Ադրբեջանը նման փորձ է անում։
Այս ժամանակաշրջանում գրեթե ամեն օր քննարկում ենք Ադրբեջանում հայտնված հայ գերիների ճակատագիրը, նրանց օր առաջ ազատ արձակելու հնարավորությունը, բայց արի ու տես այն կողմից էլ մարդիկ կալանավորվում են Հայաստանի տարածքում եւ հարցը դրական լուծում է ստանում։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները Սյունիքի մարզի Տեղ գյուղում հունվարի 30-ին Ադրբեջանի զինվաճուժերի երկու զինծառայողի են ձերբակալել։ Հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը 3-3-օյան հրապարակած տեղեկագրում։ Ավելի ուշ ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարության միջնորդությամբ ադրբեջանցիները վերադարձվել են։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունից տեղի ունեցածի մասին մանրամասներ չեն հայտնում, պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին որևէ պարզաբանում չի տարած։ Սահմանամերձ Տեղ համայնքի ղեկավար Ներսես Շադունցն ասում է, իրավասու չէ մանրամասները հաղորդել, թե ինչպես են ադրբեջանցիները հասել Հայաստան, ինչպես են հայտնաբերվել եւ այլն։
Ինչ վերաբերում է բանին, մեր սահմանապաների, մեր բանակի, մեր զորքին, այսքանը պետք է եզրակացություն անենք, որ բոլորը իրանց տեղում են եղել, աչալուրջ են եղել, զգոն են եղել, ամեն մեկը հավոպա չէ իր ծառայությունը կատարել։
Համայնքի ղեկավարը վստահեցնում է, որ տեղում բնակչության շրջանում խուճապ չկա, ու թեև անսպասելի դարձել են Ադրբեջանի սահմանամերձ համայնք, միևնույնն է, փորձում են վերադառնալ բնականոն կյանքին։
Սահմանը մեր համայնքից հեռու աղել 120-130 կիլոմետր։ Հիմա մի ամսվա մեջ սահմանը մի անգամից եկել ասեն խոսքի մի 220 մետրի վրա կանգնել, լավ ասենց ասեն, կամ 500 մետրի վրա կանգնել, կամ 2 կիլոմետրի վրա կանգնել, կլինի էլի որոշակի մտածելու տեղի կտա այս կանի այն կանի, բայց որ խուճա բան այդ կարգի բաներ չկժողով, չի էլի լինելու, որ սպասմա որպես բան անելու, թող երկար սպոս չի
Դավիթ Գալստյանը նույնինք պատրոն Դավոն մեղադրվում է Ապորինի գործողությունների մեջ, Զենքի բիզնեսում հայտնի գործարարը չի ընդունում մեղադրանքը, այսօր դատարանը քննարկում է խափանման միջոցի հարցը, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում քիչ առաջ ավարտվեց պաշտպանության նախարարի նախկին խորհրդական Դավիթ Գալստյանի նկատմամբ կալանավորումը, որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդության քննությունը։ Դատարանը հերացել է խորհրդակցական սենյակ։ Նախագահ դատավորը 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններին առնչվող 7-ի գործով և մի շարք քաղաքական գործերով հայտնի մնացական Մարտիրոսյանն է։ Հայաստանին զենք մատակարարող Դավիթ Գալստյանը, ով առավել հայտնի է պատրոն Դավոմ ակաունով, պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի խորհրդականներ, նրա Մոստոն Ինժիներինգ ընկերությունը ՍՏԱԱԾ-ի պաշտպանության նախարարության հետ կնքել է պայմանագիր, պարտավորվելով 2018 թվականին բանակին մատակարարել 81-ից 86 թվականների արտադրության հրանոթի համապատասխան դրամաչափի արկեր, բայց մատակարարել է 77 թվականի չեխական արտադրության մեկ այլ տեսակի հրանոթի արկեր, որ ԵԱՊ-ը զիջել է մարտավարական հատկանիշներով և կիրառելու դեպքում անհնար է եղել լուծել մարտական խնդիրներ։ Գալստյանն այսօր դատարանում լրագրողների հարցերին պատասխանել չցանկացավ։ Նրա փաստաբան Արմեն Հարությունյանը միայն հայտարարեց, որ իր պաշտպանյալը առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, բայց քանի որ կա նախաքննական ու պետական գաղտնիք, այլ հարցերի պատասխանել չի կարող։
Խնդրեցի ձեզ, որ մենք այսօր մանրամասների մասին չխոսենք, որովհետև դրա իրավունքը չունենք։ Ինչ վերաբերում է ընթացքին, մի հատ տեսնենք դատարանը ինչ որոշում է կայացնում, եթե անհրաժեշտություն եղավ, Դավիթ Գալստյանը լրացուցիչ հայտարարությամբ հանդես կգա։
ՍՏԱԱԾ-ի Դավիթ Գալստյանի ընկերությունը պաշտպանության նախարարությունից այլ գործարքի դիմաց ստացել է $1,000,000 ավելի գումար։ Ըստ նույն աղբյուրի ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում ներկայումս քննվում է նաև Դավիթ Գալստյանի կողմից կոռուպցիոն մեխանիզմների գործադրմամբ պաշտպանության նախարարությանը կատարված մատակարարումների ընթացքում թույլ տված չարաշահումների վերաբերյալ այլ քրեական գործը, որոնցով այս պահին իրականացվում են ակտիվ քնչական ու դատավարական գործողություններ։
Ալեքսեյ Նավալնին մինչև վերջ հետապնդելու հնարավորության դեպքում բանտում փակելու Պուտինի ռեժիմի մտադրությունը անփոփոխ է եւ ակնհայտ։ Դատական միստ լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվայի քաղաքային դատարանում այս պահին ընդանում է Ալեքսեյ Նավալնի դատավարությունը մեղադրող կողմանդիմադիր առաջնորդի համար, պահանջում է 3.5 տարվա իրական ազատազրկում պայմանականի փոխարեն Իվրոշեի գործով, պնդելով, թե Նավալին խախտել է պայմանական ազատազրկման կանոնները, մասնավորապես չի ներկայացել հաշվառման, թե արդեն ապակինված էր, ինչի մասին վկայում էին Գերմանիայում արված նրա տեսագրությունները։ Ռուսաստանյան անդիմության առաջնորդը թունավորումից հետո բուժում էր անցնում Գերմանիայում և Մոսկվա է վերադարձել հունվարի 17-ին։ Ռուսաստան ժամաներում պես նրան ձերբակալել են Շերեմեթյեվո օդանավակայանի անձնագրային կետում։ Հաջորդ օրը նրան դատապարտել են 30 օրվա ազատազրկման։ Հունվարի 19-ին Նավալնիի թիմը YouTube-ում հրապարակում է Պուտինի պալատը սկանդալային ֆիլմը։ Հունվարի 23-ին և 31-ին Ռուսաստանի գրեթե բոլոր մեծ քաղաքներում անցնում են Նավալնիի աջակիցների բազմամարդ բողոքի ակցիաները։ Հազարավոր մարդիկ բերման են ենթարկվել, ոստիկանությունը և Ռոսգվարդիան բիրթուժ է կիրառել այդ ակցիաներին։ Նավալնիի թիմակիցների դեմ հարուցված են վարչական և քրեական գործեր, նրանց մի մասն այսօր մեկուսարաններում է։ Բողոքի ակցիաներին մասնակցում էին նաև Նավալնիի հարազատները, կինը, եղբայրը, մայրը։ Այսօրվա դատավարությանը ներկա են արտասահմանյան դիվանագետներ, մեծ թվով լրագրողներ։ Նավալնի աջակիցները հավաքվել են Մոսկվայի քաղաքային դատարանի շենքի մոտ, այստեղ մեծ թվով ոստիկաններ են, ավտոզեկեր, կան արդեն տասնյակ բերման ենթարկվածներ։ Սպասումները դատավարությունից տարբեր են, անկախ փորձագետների մեծ մասը համարում է, որ Կրեմլը չի գնազիչումների և Նավալնիին սպառնում է իրական ազատազրկում։ Կա նաև հակառակ կարծիքը, Կրեմլը արևմուտքի լրջագույն ճշմարտ տակ չգնահատել ավելի սրացման և Նավալնիին ազատ կթողնեն։ Հավելեմ, Նավալնիի դեմ հարուցված է նաև մեկ այլ քրեական գործ, նրան կասկածում են խոշոր չափով մեքենայությունների մեջ, իբր թե նա իրս ղեկավարած կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամից հսկայական գումարներ է գողացել։ Կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամն իր հերթին դիմել է Միացյալ Նահանգների նախագահին, խնդրելով պատժամիջոցներ սահմանել Պուտինի մտերիմ թիմակիցների նկատմամբ։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր այս կապակցությամբ ասել է, թե կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամը պաշտոնապես համարվում է արտասահմանյան գործակալ, և հիմնադրամի այս դիմումը Բայդենին ևս մեկ անգամ վկայում է, որ Նավալնիի ղեկավարած հիմնադրամը գործում է որպես արտասահմանյան գործակալ։ Հավելեմ նաև, Սեմյոնովսկի դատարանի դատավոր Վիչեսլավ Ձեցիշինը Նավալնիի դատավարության նախորդին անսպասելի հրաժարական է տվել։
Վրաստանում խոսում են քարտեզային դավադրության մասին։ Շատ տարիներ առաջ վրաց-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիայի արդյունքում ուղղափառ համալիրը հայտնվել է Ադրբեջանի տարածքում։ Այսօր արդեն ասում են, թե դա պատահական չէր, հնչում է նաև խնդիրը չքաղաքականացնելու կոչ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Թբիլիսին կրկին կոչ է անում չքաղաքականացնել վրաց-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի նախ և առաջ վիճելի համարվող Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի պատկանելության հարցն։ Այս մասին նախորդին հայտարարեց Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյան, մեկ անգամ ևս անդրադառնալով այն պնդումներին, թե նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի իշխանության օրոք վրացական կողմն անհարկի զիջումների է գնացել Ադրբեջանին։ Գախարյայի պնդմամբ այս հարցում կրքերի անհարկի թեժացումը նախ և առաջ Վրաստանին կարող է վնասել։ Նախկինում ևս ասել եմ և այժմ էլ կրկնում եմ, ցանկացած տեսքով որևէ մեկի կողմից Դավիթ Գարեջիի խնդրի քաղաքականացումը մեր պետության համար խիստ վտանգավոր է։ Սա այն աստիճան նուրբ հարց է, որ բոլորս պետք է շատ զուսպ լինենք և սպասենք ընթացիկ հետաքննության ավարտին։ Բոլորս էլ այնպիսի մոտեցում պետք է որդեգրենք, որը կբխի բացառապես ազգային շահերից։ Մենք պետք է զերծ մնանք այնպիսի քայլերից, որոնք անգամ տեսականորեն կարող են նպաստել Դավիթ Գարեջիի խնդրի քաղաքականացմանը։ Մեզ համար պետք է կարևոր լինեն թե վանական համալիրի և թե մեր ռազմավարական դաշնակից Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների ապագան, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։ Դավիթ Գարեջիի շուրջ քննարկումներ ակտիվացան այն բանից հետո, երբ նախորդ շաբաթ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը որոշեց գրավի դիմաց ազատ արձակել սահմանազատման վրաց-ադրբեջանական հանձնաժողովի անդամներ Իվերի Մելաշվիլիին և Նատալիա Իլիչովային։ Նրանք կալանավորվել էին անցած տարվա հոկտեմբերին, այն բանից հետո, երբ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ հարուցեց, պնդելով, որ դեռ 2000-ականների կեսերին, Միխայել Սաակաշվիլի իշխանության տարիներին, երկու Պաշտոնյաները միտումնավոր կերպով Ադրբեջանի հետ սահմանն այնպես են գծել, որ Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի մի մասը անցնի հարևան պետությանը։ Վրաստանը և Ադրբեջանը պայմանավորվել էին սահմանի դեմարկացիան իրականացնել 1938 թվականին թողարկված քարտեզի հիման վրա։ Հետագայում, սակայն, Մելաշվիլին և Իլիչովան միտումնավոր կերպով թաքցրել են այդ քարտեզը, առաջնորդվելով 1970-80-ական թվականներին հրապարակված մի շարք այլ վրացական կողմի համար ոչ շահեկան քարտեզներով։ Քրեական գործի հարուցման փուլում հայտարարում էր գլխավոր դատախազությունը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։